Xəbərlərimiz davam edir. Britaniya bu ilin axırınacan İraqdakı qoşunlarının təxminən 5 dəbirini çıxara bilər. Bunu Britaniyanın baş naziri Gordon Brown deyib Bağdadda İraqlı həmkarı Nuri Əlmaliki ilə görüşəndən sonra. Bu ilin axırınacan Britaniyanın İraqdakı qoşunlarının sayı 5500 nəfərdən 4500 nəfərə endirilə bilər. Yəni Milad bayramınacan 1000 nəfər əskərimiz ya Böyük Britaniyaya qaytarıla bilər ya da başqa məqsədlərə yönəldilə bilər. Nuri Əlmaliki isə bildirib ki, İraq qüvvələri hazırlaşırlar ki, 2 aya ölkənin cənubunda Bəsrə vilayətinin nəzarəti Britaniya qoşunlarından təhvil alsınlar. Bugün Türkiyənin İzmir şəhərində 2 partlayış olub. 1 nəfər ölüb, 4 nəfər də yaralanıb. Bombalardan biri zibil yeşiyinə qoyulubmuş. Həmin bomba səhər tezdən partlayıb. Bir neçə saat sonra yenə həmin ərazidə daha bir partlayış olub. Hələ ki, partlayışa görə məsuliyyəti heç kəs özlərinə götürməyib. Pərviz Müşərrəf Pakistan ordusunun komandanı vəzifəsində General Əşfəq Kiani ilə əvəzlənəcək. Kiani ordu komandanının müavini təyin olunub. Prezident Müşərrəfin vəkilləri deyiblər ki, o ordu komandanı vəzifəsindən ancaq o halda istefa verəcək ki, oktyabrın 6-sındakı seçkilərdə qalib gələcək. Bugün səhər onlarla deputat Pakistan parlamentindən istefa veriblər ki, seçkinin legitimliyini pozsunlar. Ukraynadakı parlament seçkilərində hələ ki Rusiya pərəst Yanukovicin tərəfdarları qabaqdadır. Onlar səslərin 34%-ni toplayıblar. Qərb pərəst qüvvələrdən Yuliya Timoşenkanın partiyası 31% səs yığıb. Prezident Yushchenkanın tərəfdarları isə 14%-lə 3-cü yerdədirlər. Hələ ki səslərin 94%-i sayılıb. Bu arada isə Rusiyanın Gazprom şirkəti deyib ki, əgər Ukrayna bu ay borcunu verməsə, qazını kəsəcəklər. Gazprom bildirir ki, Ukraynanın borcu 1,3 milyard dollardır. Rusiyanın dini rəhbəri Kosova probleminin həllində öz köməyini təklif eləyib. Patriarx II. Aleksi bunu Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı çıxışında deyib. O bildirib ki, Kosova serblər üçün müqəddəsdir və bölgənin statusu müəyyən ediləndən sonra şərait yaradılmalıdır ki, serblər də orada dinc şəraitdə yaşaya bilsinlər. Patriarx Kosovadakı pravoslav kilsələrinin dağıdılmasında pisləyib deyib ki, kilsələr UNESCO tərəfindən qorunmalarına baxmayaraq dağıdılıb. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə Kontekst proqramı ilə davam edir.
İnformasiya almaq haqqı qanununa görə hər bir dövlət qurumunun internet saytı olmalıdır. Ancaq məsələn, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytı yoxdur. Qanunu pozduğuna görə hətta Nazirliyi məhkəməyə də verə bilərlər. Eləcə də Bakı Meriyasının saytı olduğunu eşidən varmı? Ramiz Mehdiyevin Korrupsiya ilə Mübarizə Komissiyasının isə internet saytı var. Ancaq bu sayta girsəniz və xəbərlər düyməsini bassanız, görəcəksiniz ki, sonuncu xəbər 8 iyul 2005-ci ilə aiddir. Komissiya son 2 ildə bir iş görməyibmi? Bakıda monitoring aparılıb ki, dövlət qurumlarının saytları necə işləyir. Məlum olub ki, kiminin saytı yoxdur, kimsinin də saytının yalnız adı var. Ancaq yaxşı işləyən qurumlar da var. Bu sayt məsələsi ona görə vacibdir ki, həm vətəndaş maraqlandığı informasiyanı ala bilir, lazım gələndə sualını verir və bir çox ölkədə elektron hökumət adlanan təcrübəyə görə bir sənəd lazım olanda qapılara ayaq döymək lazım gəlmir. Kompüterlə istədiyiniz sənədi ala bilirsiniz. Bu məsələn İsveçdə belədir. Azərbaycan üçün bu sayt məsələsinin bir vacib tərəfi də odur ki, dövlət qurumları cəmiyyətə şəffaf olmalıdır. Saytı olmayan nəyi göstərmək istəmir? Ülkər Akif qızının reportajı.
Dəfələrlə olub ki, dövlət müəssisəsindən hər hansı bir sənəd lazım olub almaq, süründürməçiliyi get-gələ salıblar, o yüzden mümkün olmayıbdır, yəni vaxt çox gedibdir.
Əksər dövlət müəssisələrinin qarşısında saatlarla növbə gözləyən adi vətəndaşlarla rastlaşmaq artıq adi hala çevrilib. Onların əksəriyyəti həm söhbətim Nərmin kimi hər hansısa məlumat, sənəd dalınca gəlir. Halbuki dünya təcrübəsində dövlət müəssisələri ilə vətəndaşlar arasında əlaqələrin elektron formada qurulması prosesinə hələ ötən əsr başlanıb. Azərbaycanda isə nəinki adi vətəndaşlar, hətta cəmiyyətə informasiya ötürməli olan jurnalistlər də dövlət müəssisələrinin web saytlarından lazımi məlumatları əldə edə bilmədiklərini deyirlər.
Bir mənalı cavab vermək olar ki, istənilən məlumat almaq mümkün deyil. Yalnız rəsmi məlumatlar, hüquqi aktlar, konstitusiyadan hansısa həmin nazirliyə aid olan müddəalar orada yerləşdirilir.
Bu dəqiqənin özündə də bəzi dövlət qurumlarının web resursları yoxdur. Yox dərəcəsindədir. Təbii ki, jurnalist olaraq biz bu dövlət orqanlarının internet resurslarından yaradılmasına, həm tələb, həm də təklif edirik, istəyirik ki, biz informasiya almaq hüququmuzu daha asan formada həyata keçirə bilək.
Ölkədə ictimai əhəmiyyət kəsb edən 6 nazirliyin ümumiyyətlə internet resursları, yəni web saytları yoxdur. Bura Fövqəladə Hallar, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi, Mədəniyyət və Turizm Nazirlikləri də daxildir. Digər dövlət saytlarının informasiya təminatı isə olduqca aşağı səviyyədədir. Dövlət orqanlarının rəsmi internet saytlarının monitorinqi zamanı bu nəticəyə gəlinib. Monitorinqi informasiya azadlığının inkişafı koalisiyası aparıb. Koalisiyanın üzvü olan Multimedia Mərkəzinin prezidenti Osman Gündüz deyir ki, dövlət strukturlarının internet resurslarının böyük əksəriyyəti informasiya əldə etmək azadlığı haqqında qanunun tələblərinə cavab vermir.
İnformasiya mənbəyi olaraq yetərli diqqət yetirilmir. Məsələn, orta səviyyəli bir nazir, orta səviyyəli bir dövlət komitəsi sədri dərhal bir 1000 dollar zad verir, sayt yaratdırır və salam. Qutardıq. Özünün şəklini qoyur, tərcümə yanını qoyur, bir iki dənə hüquq normativ sənəd qoyur, strukturu qoyur və salam, bununla qutardıq. Yəni, orta göstərici bax bundan ibarətdir. Bu da təbii ki, düzgün bir şeydir. Bizim müşahidə etdiyimiz çatışmazlıqlardan birisi, deyək ki, rəsmi saytlarda vətəndaşla münasibətlərin elektron formada qurulmasına diqqət yetirilməməsidir.
Koalisiyanın tərtib etdiyi reyting cədvəlində informasiya açıqlığı baxımından birinci yerdə Vergilər Nazirliyi, daha sonra isə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları və Daxili İşlər Nazirlikləri dayanır. Ən aşağı yerləri isə Milli Televiziya və Radio Şurası, Nazirlər Kabineti, Milli Məclis və İnsan Hüquqları Müvəkkili tutub. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin rəsmisi Rüfət Gülməmmədov deyir ki, əksər dövlət orqanlarının rəsmi internet saytlarının istənilən səviyyədə olmamasının səbəbi kadr çatışmazlığıdır.
İmkanı olmayan, kadr ehtiyatı olmayan qurumlara biz dövlət qurumlarına yardım edirik. Bəzilərinin saytı yaradılıb, yenə də yaradılır. Yenə də müraciət olunsa, yenə də imkan daxilində kömək edəcək. Bu bir ikinci elə informasiya texnologiyaları universitetinin əsas yaradılmasının məqsədi odur ki, ölkədə informasiya texnologiyaları kadr çatışmamazlığı var və çox böyükdür. Bununla bağlı olaraq biz artıq xarici ölkələrə tələbələr göndəririk, treninqlər təşkil edirik.
Ümumiyyətlə rəsmi saytı olmayan Müdafiə Nazirliyi isə bunun səbəbini izah etmək belə istəmədi. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu bu yaxınlarda lazımi tələblərə cavab verən saytlarının olacağını deməklə kifayətləndi.
Yaxın zamanlar o məsələlərin olunur. Bu cümləm kifayətdir bu fikir. Yaxın müddətdə səni tapacaq.
İnformasiya azadlığının inkişafı koalisiyası isə təklif edir ki, vətəndaş cəmiyyəti web saytlarını formalaşdırmayan dövlət strukturlarına qarşı məhkəmə prosesləri qaldırsın.
Ülker Akif qızı, monitoring 40 dövlət qurumunun saytlarını öyrənib, axırdan 3-cü yerə kimin saytını qoyub, ombudsmanın. İnsan haqları müvəkkilinlə cəmiyyətin internet ünsiyyəti niyə belədir? Bəs əyani ünsiyyət?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsan haqları müvəkkilinə insanlar ən çox nədən şikayətə gəlirlər? Ombudsman hansı şikayətlərə kömək eləyə bilir, hansına gücü çatmır? Şikayətlər necə araşdırılır? Bütün bunları müxbirimiz Sevinç Hüseynzadə öyrənib.
Ombudsman aparatına hərə bir problemlə üz tutur. Kimisi xəstəlikdən solan övladının dərdinə əlaç tapmaq üçün, kimisi evinin dammasından şikayət eləmək üçün, kimisi isə hətta gəlindən şikayətçi olmaq üçün. Bugün qəbul günüdür. Qəbul saatı artıq başlansa da, hələ ki ombudsman gözə dəymir. 40 dəqiqədir ki gecikir. Xalq müdafiəçisinin aparatında olduğu müddət ərzində də ombudsman gəlmir. Amma əvəzində bir qədər gecikmədən sonra gələnləri aparatın digər nümayəndələri qəbul eləməyə başlayır. Ombudsmana pənah gətirənlərdən şikayətini soruşmaq üçün yaxınlaşıram küncdə durmuş yaşlı bir kişiyə. Öyrənirəm ki, bu 76 yaşlı ispat kişidir. Deyir, şikayəti şəxsidir. Gəlini onun bütün var dövlətini oğlu ilə boşanandan sonra əlindən alıb. İndi bura gəlib ki, ombudsman ona xalçalarını, qızıllarını qaytarmağa köməklik eləsin.
Gəlmişəm, mənim gəlinəm, məndən xəmdə lüt eləyib eləməli, qızılları xəmdə aparıb eləməli, xalçaları xəmdə lüt qalmışam. O da gəlmişəm, bura şikayətdə. Məkəni vermişəm, birini eləyib, o birisində işim baxmadı mənim, bax, ona görə gəlmişəm.
Ombudsman aparatında nəzərimi şikayətçilərin əksəriyyətinin yaşlı olması çəkir. Qəbul otağının qarşısında dayanan, öz növbəsini gözləyən ona yaxın adamın demək olar ki, hamısı axsaqqal abi çəkdi. Amma aralarında bir uşaq da gözümə dəyir. Sonradan öyrənirəm ki, bu 11 yaşlı oğlan uşağında qan xəstəliyi var. Uşağın atası deyir ki, oğlunun xəstəliyinə görə indiyə kimi çox yerə müraciət edib, amma hələ ki, heç bir idarədən ona hay verən tapılmayıb.
Müraciət elədiyimiz yerlər çox olub. Uşaq hardasa 11 yaşında uşaqdır. 2001-ci ildən ki, qan xəstəliyinə əziyyət çəkir. Hal-hazırda Azərbaycanda elə bir təşkilat mı, elə bir imkanlı yerlər ki, yəni ki, o nazirlik səviyyəsində, səhiyyə nazirliyi səviyyəsində çox yerlərə Mehriban xanımın özünə dəfələrlə müraciət etmişik. İlham Əliyevə müraciət etmişik. Yəni sözümüzü bu sahədə elə bir ki, uşağı qəbul edib bizə bir dəqiq cavab verən olmayıb indiyə kimi.
Milliyyətcə rus olan Lena isə deyir ki, onun ambudsmana pənah gətirməsinin səbəbi məişət xarakterlidir. Lena deyir, Yasamalda yaşadığı binanın zirzəmisini iri hey kimlərsə qazmaqdadır. Deyir, ambudsmanın televiziyaya çıxışından sonra onda inam yaranıb ki, problemi həll olunacaq. Ən azından bu il qışda soyuqdan evdə donmayacaqlar.
Под нашим домом в подвале постоянно какие-то люди подкапывают.
Bizim evin zirzəmisində kimlərsə qazır özünə otaq düzəldir. İstilik sistemini dağıdıblar. İndi qış gəlir. Biz qışda soyuqdan donuruq. Elmirə xanımın özü 16 mərtəbəli ev çökəndən sonra televiziyaya dedi ki, kimin evində problem varsa gəlsin, ərizə yazsın. Məsələni birgə araşdıraq.
İnsan hüquqları üzrə müvəkkil ombudsman aparatının çıxışında İki əlində də əsi olan yaşlı bir kişi ilə rastlaşıram. Öyrənirəm ki, Vəli babanın 79 yaş var. O, bura oğluna görə gəlib. Deyir ki, oğluna şər atıblar, narkotik satışında itham eləyirlər.
Mənim oğlum deməli 17 gün aclıq eləmişdi ki, məni nə üstə tutubsuz? 3 dənə telegrama İlham Əliyevə vurmuşam. 3 dənəsini vurmuşam Rahil Daxilişlər Nazirliyinə. Bir dənə qos prokurora vurmuşam. Heç yerdən bir xeyir cavab almamışam. Nə cavab verən var, nə hə deyən var, nə yox deyən var.
Oğul dərdində olan Vəli babadan söz arası öyrənirəm ki, o, Böyük Vətən müharibəsində iştirak edib. Amma Sovet hökumətinin ona verdiyi nə ki medal orden varmışsa, hamısını çürük almaq üçün satmaq məcburiyyətində qalıb. İndi bu ağsaqqal kişinin döşündə ancaq bir nişan görünür. O da Vəli babanın veteranlığının nişanəsidir. Bir müddət əvvəl ombudsman Elmira Süleymanova da deyib ki, İndiyə kimi bir çoxları onlara müraciət edib. Əhalinin problemi çoxdur. Şikayətlər məhkəmə qərarlarından tutmuş, ünvanlı sosial yardımın alınmasına kimi hər sahəni əhatə edir.
Bu il, bu günə hər sahədə çox gözə çarpır və sosial hüquqlarının pozulmasıdır mı? Hər halda sosial hüquqlarının bağlı. Məsələn, ünvanlı sosial yardımlar. Xeyli çox alıb bu şikayətlər. Baxmayaraq ki, öz-özündə bu bir progresiv haldır ki, minlərlə insanlar haradasa cəmiyyətdən sosial yardım alır. Amma bunun icrasında hüquq pozuntularına da yol verilir, qanun pozuntularına da yol verilir.
Ombudsman aparatına hərə bir problemlə gəlir. Kimisi buradan öz dərdinə nicat tapıb qayıdır, kimisi isə son ümid yeri kimi ombudsmana müraciət eləsə də, burada insanlara kömək eləməkdə aciz qalır. Aparat onları bir başqa dövlət qurumuna yönəldir.
Sevin Hüseynzadə. Ancaq haqların pozulmasını deməklə iş düzəlirmi? Elmar Hüseynov öldürüləndə Azərbaycan prezidenti söz verdi və yaqin tapşırıq da verdi ki, qatil tapılsın. Ancaq 2 il keçir, hələ də bu müəmmalı qətlin üstü açılmır.
Mən məmuliyyətlə deyə bilərəm ki, bir məlumat jurnalistə müfəssəl verilmirsə, o məlumatın verilməsində deyənən adam artıq onun əməlində korrupsiya faktı olur.
Odur ki, hələ biz müsbət xarakterli informasiyalar topluyuruq. Hələ tənqidi xarakterli informasiya desək, ümumiyyətlə heç onu yəqin ki, yaxın qoymazlar. Çox böyük çətinliklərimiz var, yenə deyirəm. Qəzetimizin operativliyinə, materialın hazırlanmasında həddindən çox vaxt içinə səbəb olur.
Bu dəfəki şəffaflıq vermişində tikinti, abadlıq və s. sahələrə büdcə vəsaitlərinin necə xərclənməsinin jurnalistlər üçün açıq olub-olmaması ilə danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız sizə davam edir. Bugün Amerika səfirliyi jurnalist Elmar Hüseynov adına mükafatın təhsis olunduğunu elan edib. Səfirlik bu yoluna jurnalistin xatirəsini əbədiləşdirmək istəyir. Bunu Amerika səfirliyi eləyir. Bəs qatili tapmaq birbaşa vəzifəsi olan Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları nə eləyirlər? Çoxdan da səsi çıxmayan istintaq gedirmi? Şahnaz bəylər qızı öyrənib bu məsələni.
Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən 2 il 8 ay ötür. Bu müddətdə istintaq ictimaiyyətdə bir onu açıqlayıb ki, qətildə 2 nəfər şübhəli bilinir. Həmin şəxslər Gürcüstan vətəndaşları Temuraz Əliyev və Tahir Xubanovdur. Onlar da hələ ki axtarışdadır. Üç ilə yaxındakı hüquq mühafizə orqanları təxminən eyni məzmunda detallara varmadan qısa və ümumi məlumat verirlər. İstintaq aparan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu haqda geniş məlumat verilməməsini onunla əsaslandırır ki, istintaq sirrini yaymaq olmaz. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayevin sözlərinə görə bu istiqamətdə iş intensivləşib. Ötən müddətdə 800 istintaq hərəkəti aparılıb, 1600-dən artıq şahid dindirilib, 20-dən artıq ekspertiza keçirilib və s. Arif Babayev istintaqın nə zaman yekunlaşacağı haqda suala da ümumi cavab verir. Bu, adi qətl hadisəsi deyil. Amma 2 il 8 ay əvvəl, yəni Elmar Hüseynov qətlə yetirilən günün ertəsi Azərbaycanın ölkə başçısı İlham Əliyev bəyan etmişdi ki,
bütün hüquq mühafizə orqanlarına ciddi tapşırıq verilmişdir ki, bu məsələ çox ciddi araşdırılsın və cinayətkarlar ədalətə cəlb olunsunlar. Azərbaycan müasir tarixində bu ilk belə hadisədir. Bu ölkəmiz üçün böyük ləkədir. Belə bir təxribatların, belə vəhşi hərəkətlərin baş verməsi bizi çox narahat edir.
İlham Əliyev bu cinayətin tezliklə açılmasında və qətli törədənlərin məsuliyyətə cəlbində maraqlı olduğunu bildirmişdi. Bu məqsədlə Türkiyə və ABŞ-dan mütəxəssislər dəvət etmişdi. Əcnəbi mütəxəssislər yerli hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə birgə aparılan istintaqda iştirak etsələr də, az sonra qrupdan ayrıldılar və bir bunu dedilər ki, istintaqın yekunu haqqında Azərbaycan rəsmiləri danışacaqlar. Aradan təxminən 3 ilə yaxın vaxt ötür, istintaq hələ də yekunlaşmayıb, vaxtaşırı Azərbaycanlı müstəntiqlər axtarışda olan şübhəli şəxslərlə bağlı qonşu Gürcüstanda olurlar. Mərhumun xanımı Ruşani Hüseynova bununla bağlı radiomuza demişdi.
Prinsipcə onu da deyim ki, məni istintaqa çağıranda belə xüsusi informasiya vermirdilər. İstintaq yerində sayır. Azərbaycan dövlətinin bu qətli açmaq üçün hər hansı istəyi yoxdur. Xüsusən də indiki vəziyyətdə. Nə qədər jurnalist barmaqlıq arxasındadır. Adi bir şey fikir verin. İstintaq qrupu Gürcüstana ya Elmarın ad günündən, ya onun ölümündən bir gün əvvəl gedir. İctimaiyyətə göstərmək istəyirlər ki, güya nəsə edirlər. Əslində isə qaydandan sonra bu səfərdə nəyə nail olduqlarını demirlər. Bir bunu deyirlər ki, məxfi məlumatdır və onu yaymaq olmaz. Əslində onlarda məlumat yoxdur. Olsaydı, cəmiyyəti, beynəlxalq ictimaiyyəti çoxdan məlumatlandırardılar.
Oktyabrın 1-də Baş Prokurorun 1-ci müavini Rüstəm Subov isə belə bir bəyanatla çıxış edib. Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı cinayətdə iştirak etmiş şəxslər müəyyənləşsə, tapılsa və saxlansa, iki tərəfli razılığa əsasən mütləq Azərbaycana veriləcək. Amma bir müddət öncə Gürcüstan Baş Prokurorluğu bildirmişdi ki, Azərbaycan tərəfin dəlilləri yetərli olmadığından həmin şəxslər Azərbaycan tərəfə təhvil verilmir. Bununla bağlı Gürcüstan Prokurorluğuna ünvanladığımız suala cavab belə oldu. Təhqiqatı Azərbaycan tərəf aparır, yaxşı olardı ki, onlara müraciət eləyəsiniz. Elmar Hüseynov fondunun rəhbəri Şahbaz Xudoğlunun təzə məlumatların olacağına ümidi də qalmayıb.
İstintaqın belə ləng aparılması, belə biganə aparılması bu Azərbaycan mətbuatına qarşı təhqirdir. Bu təkcə Elmara qarşı deyil. Aparıcı bir jurnalistlə bağlı istintaq güya qrupu yaratmışsan, amma bu istintaq qrupunun rəhbərliyi bir dəfə mətbuat konfransı keçirib demədi ki, hansı yerdədir məsələ.
Şahbaz Xudoğlu deyir ki, istintaqın gedişi onları narahat edir. Çünki məlumatsızlıq Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı müxtəlif ehtimallara yol açır. Bəzən isə bu qətildən siyasi məqsədlər üçün istifadə edilir. Şahbaz Xudoğluna görə istintaq düyünə düşüb və onun açılmasında hökumət maraqlı deyil. Vaxtilə bu qətli araşdırmaq üçün yaradılan müstəqil təhqiqat qrupu da bu izdən dağıdıldı.
Bu qrupa daxil olan hər bir kəsi ayrı-ayrılıqda güc strukturlarına dəvət edib, onları bu yoldan daşındırmağa səslədilər və hətta başqa təzyiqlər də oldu. Amma bu həm də onun göstəricisidir ki, hakimiyyət maraqlı deyil Elmarın qətlinin açılmasında maalesef.
Şahbaz Xudoğlu. Elmar Hüseynovun xanımı Ruşani Hüseynova isə bir müddət əvvəl radiomuza demişdi ki, qətlin üstünün açılmayacağını çoxdan başa düşüb.
Belə şeylər var, ancaq indi də deyə bilmərəm mən. Mən istintaq bəzi şeylər bilir, bəzi şeylər bilmir. Bu şeyləri mən uca Strasburg sutunda danışacağım.
Ruşani Hüseynova, Elmar Hüseynov fondunun rəhbəri Şahbaz Xudoğluna görə bu qətil artıq unudulmağa başlanıb. Bir neçə ay əvvələ kimi jurnalistlərin keçirdikləri piketlərdə başlıca tələblərdən biri də redaktorun qatillərinin tapılması idisa, indi mətbuat sadəcə həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılmasına səy göstərir. Bəlkə də elə bu isə Elmar Hüseynovla bağlı tələblərə daha çox beynəlxalq təşkilatların bəyanatlarında rast gəlinir. Yeri gəlmişkən, oktyabrın 2-sində ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi Elmar Hüseynov mükafatının təsdiq edilməsi ilə bağlı tədbir keçirib.
Şahnaz bəylər qızı, narazılıq təkcə Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqından bağlı deyil. Fərhad və Rafiq Əliyevlərin vəkilləri də istintaqdan və məhkəmədən narazıdırlar ki, məhkəmə ittihamları sübut eləyə bilmədi. Maraqlı vəziyyət yaranır, kimdən soruşsaz deyəcək ki, Azərbaycanda korrupsiya var, rüşvəti də təbii ki, əlində səlahiyyət olan alır. Ancaq məsələn, nazir tutulanda nədənsə korrupsiyanı sübut eləyə bilmirlər. Azərbaycanda rüşvəti alan elə aşağılardırmı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun internet saytına da foruma bu sualı çıxartmışıq ki, Azərbaycanda rüşvətsiz problem həll eləmək mümkündürmü? Xan adlı dinləyicimiz yazır ki, məsələn, rüşvət vermədən yatmaq olar. Azərbaycanda rüşvət vermədən müxalifət partiyalarına daxil olmaq olar. Əgər sizin də cavablarınız olsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinin və onun qardaşının Aspetrolun keçmiş rəhbərinin məhkəməsində vəkillər müdafiə nitqini söylədilər. Biz isə onunla maraqlandıq ki, məhkəmə ədalətli keçdimi vəkillərin fikrincə, obyektiv araşdırıldımı ittihamlar? İttiham tərəfinin dedikləri isə məlumdur, Fərhad və Rafiq Əliyev qardaşları dövlət malını mənimsəməkdə, qanunsuz özəlləşdirmədə, rüşvətdə və s.də. günahlandırılırlar. İlqar Rəsul hazırda telefon xəttindədir, o bugün məhkəmədə olub. İlqar, vəkillər məhkəmənin gedişindən nə dedilər? Yəni, obyektiv hesab eləyirlərmi, ədalətli hesab eləyirlərmi?
Xan, hələlik ki, bu son müdafiə nitqindən dinlədikdə məlum olur ki, yox, bu narazılıq, yəni razı deyirlər. Onu da deyim ki, hələ sabah da yekun müdafiə nitqi söyləniləcək. Çünki bugün yalnız Rafiq Əliyevin vəkili Fuad Ağayev yekun nitqini söyləyib qurtardı. Fərhad Əliyevin vəkilləri isə sabahları danışacaqlar bu barədə. Həm Fuad Ağayev çıxışında məhkəmədə yekun nitqi ilə danışanda bildirdi ki, məhkəmə ədalətli aparılmayıb. O danışarkən dedi ki, 5 aylıq məhkəmə prosesinin özü işin və sübutların yararsızlığına bələd olmaq üçün bir daha imkan yaratdı və bir sıra epizodlarda hətta o Rafiq Əliyevin həbsinin təxribat olduğunu bildirdi. Dedi ki, əvvəldən bu həbs planlaşdırılmışdı və eyni zamanda işin istintaqın gedişi, məhkəmənin özünün gedişində də bu adamların həbsinin siyasi sifariş olduğu bildirilirdi. Elton Quliyev, Fərhad Əliyevin vəkili ilə biz sonra söhbət elədik. Yəni, günün sonuna yaxın saat 6-ya qədər çəkir bu yekun nitqi. Elton Quliyev ilə danışdıq və Elton Quliyev bildirdi ki, əslində, məhkəmənin bu hərəkəti məhkəmədən başqa heç nə gözlənilmirdi. Məhkəmə özü istintaqın çəkdiyi cığırdan getdi, həmən cığırdan kənara çıxmadı. Amma o prosesə istər istintaq zamanı, istər sonra hazırlıqdan da girəyləndi. O bildirdi ki, sabah onların deyəcəyi son yekun nitqində onlar həm insani tərəfdən, həm də hüquqi tərəfdən girəyləri var. Belə ki, müdafiənin düzgün qurulması üçün onlara imkan verilməyib, iş böyük olduğuna görə materiallarla tanış olmaq asan deyil idi. 15 gün onlara istintaq zamanı, 16 gün məhkəmə zamanı verilib və hətta surət çıxartmağa imkan verilməyib ki, sonra heç olmasa onlar bu materiallardan tanış olsunlar. Yəni, indiyə qədər onların əlində bu boyda işdən bir dənə də olsun surət yoxdur bu məhkəmə prosesi ilə bağlı. Bütün bunlar onu göstərirdi ki, Elton Quliyevin dediyinə görə əlbəttə ki, bu işin düzgün aparılmasında heç kim maraqlı deyil. Dövlət ittiham eləyir, amma faktları sübut eləmək mümkün olmur. Yəni, ittihamda maraqlı olunsa da sübut eləmək imkan olmur. Yəni, ittihamların özü formal xarakter daşıyır. Və onu da deyim ki, mən soruşdum ki, bəs nə eləmək indi məhkəmə sabahki yekun nitqindən sonra? O bildirdi ki, hər halda o ümid itmir. Onlar ümid edirlər ki, bu işinə bağlı Azərbaycanda da olmasa başqa yerlərdə. O belə bir ifadə işlətdi ki, bu Adil İsmailovun məşhur bir deyimi var vəkilin. Deyil, Azərbaycanda heç kim heç kimin kitabını oxumaq istəmir. Vəkil Elton Quliyev isə deyir ki, hər halda bizim kitabımızı, yəni onların kitabını oxuyan tapılar. Və o, Azərbaycan məhkəmələrindən fərqli olaraq bildirir ki, Avropa məhkəmələrini ələ almaq mümkün deyil. Onlar hər halda bu məsələdə öz sözlərini deyəcəklər, buna ümid eləyir. Bir şey də deyim ki, İlxan, ümumiyyətlə vəkil bu müdafiə məsələsindən sonra o deyir ki, Elton Quliyev, son söz veriləcək replika, yəni bu son söz veriləcək hamıya, digər 16 nəfərin o özünü müdafiə eləyəcəyini düşünmür. Deyir ki, onların indiki hərəkətindən də görünür ki, onlar bəlkə heç danışmadılar, danışsa da qısa, amma Rafiq Əliyevlə Fərhad Əliyev bu imkandan istifadə edəcəklər. İndiyə qədər mənəvi, fiziki təzyiqlərə baxmayaraq Fərhad Əliyev özünü müdafiə eləmək əzmindədir və ona olan ittihamları o əsassız olduğunu təsdiqləyə biləcək, yəni fikirlərini əsaslandıra biləcək bu barədə. İlxan.
Çox sağ ol, İlqar. İlqar Rəsul danışdı Fərhad və Rafiq Əliyev qardaşlarının məhkəməsindən. İndi isə Ukrayna seçkilərinə keçək. Ukraynada parlament seçkilərini kim uddu? Timoshenkonun partiyası yoxsa Yanukoviçin? Son ana kimi onların aralarındakı fərq çox az idi və koalisiyasız ötüşmək mümkün olmayacaq. Keçən parlamenti yada salsaq, bu da kömək etməyə bilər, yəni koalisiyalar. Keçən dəfə də Timoshenko və Yushchenkonun tərəfdarları əksəriyyəti qazanmışdı, deputat olandan sonra isə çoxları Yanukoviç tərəfə keçdi və böhran da elə bundan yarandı. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Ukraynada deyəsən yenə bir araya gələ bilməyəcəklər. İndiki məlumata görə Rusiya meyilli Viktor Yanukoviçin regionlar partiyası hamıdan çox səs toplayıb, 34%. Qərbpərəs Yuliya Timoshenkonun bloku 31% səs yığıb. Onun müttəfiqi prezident Viktor Yushchenkonun bloku səslərin 14%-ini qazanıb. Yuliya Timoshenko bildirir ki, onun və müttəfiqi Yushchenkonun partiyası birlikdə hamıdan artıq səs yığıblar. Odur ki, hökuməti Timoshenko ilə Yushchenkoda formalaşdırmaq istəyir. Yanukoviç deyir ki, hamıdan çox səs yığdıqları üçün koalisiyanı onlar formalaşdırmalıdırlar.
Çirətdoy raz budim formirovat pravitelstvo.
Biz yenə hökuməti formalaşdıracağıq, xalqın etibar elədiyi dövləti, milli birliyi formalaşdıracağıq və bu hökuməti regionlar partiyasının başçılıq elədiyi koalisiya quracaq.
Amma regionlar partiyasının koalisiyanı qurmaq istəyi müttəfiqlərindən asılıdır. Yəni, regionların tam qələbəsi üçün müttəfiqlər də səs yığmalıdırlar. Nəticədə yenə rəqiblər bir-birini üstələyə bilmirlər. Müttəfiq Sosialistlər Partiyasının 3%-lik bariyeri keçməməsi regionların koalisiya ümidini azaldıb və güman ki, sosialistlər parlamentə keçə bilməyəcəklər, çünki səslərin 97%-i artıq hesablanıb. Amma bu rəqəm nə isə dəyişmir. Dünən axşam bülletenlərin 80%-dən çoxu hesablansa da, bugün hesablanma axşama qədər qurtarmayıb. Ukraynanın şərqindən, Yanukoviçin güclü olduğu tərəfdən hesablamalar gecikir. Bu da Timoshenkonun blokunu narahat edib. Çünki indi sosialistlərin 3%-i keçməsi üçün 60 min səs bəsdir. Exit polsa sosialistlərin zəif olduğunu deyib. Ona görə Timoshenko hökumətdən işə qarışmağını istəyib və prezident Yushchenko təcili araşdırmaya başlamaq barədə tapşırıq verib.
Даю доручення правоохоронним органам негайно розпочати розслідування причин.
Әмр эліләм ки, хукук мухафиза органлары сәсвермә нәтиҗәләренең гедишмәсенең сәбәбен, шәрәйте тәҗили араштырсыннар. Мен парламентта сахта юллар кечмәгә чалышанларга ачык ва бирмәнәле буларак дейрәм. Мәнем хәрәкәтем ва сүзләрем ихтилафка күрә түгел. Сахтачарлык эленләр җәзаландырылачак. Qanunu və öz taleyinizi düşünün. Heç kəs sizlərin real istəyini dəyişə bilməyəcək. Mən Ukrayna demokratiyasının qələbəsinə və birliyinə tam inanıram.
Я твердо вірю в перемогу і об'єднання української демократії.
Viktor Yanukovych buna cavab olaraq deyib ki, onlar seçkinin nəticələrinin dəyişdirilməsinə imkan verməyəcəklər.
Ukrayna demokratическая страна. У нас прошли демократические выборы.
Украина демократик ölkədir. Burada demokratik seçki keçirilib və biz indi hamıya deməliyik ki, biz seçimimizi müdafiə eləməkdə qərarlıyıq və heç kəsə nəticələri dəyişməyə imkan verməyəcəyik.
Qalan partiyalardan kommunistlərin regionlara qoşulacağı aydındır. Ona görə indi sosialistlər diqqət mərkəzindədir. Bir də mərkəzçi blokdan çox şey asılıdır. Keçmiş spiker Vladimir Litvinin mərkəzçi bloku gözlənilmədən səslərin 4%-ini yığıb və hansı tərəfə qoşulacağını hələ deməyib. Amma mərkəzçilərin hansısa tərəfə qoşulması belə vəziyyəti çox dəyişməyəcək. Ukraynada nə Qərb, nə də Rusiya tərəfdarları 50%-dən o tərəfə keçə bilmirlər.
Ukraynadakı parlament seçkilərindən Ruzanna Rəşid qızı danışdı. Bu seçkilərə reaksiya verən Azərbaycanın demək olar ki, bütün politoloqları deyirlər ki, seçkiləri kimin udmasından asılı olmayaraq, Ukraynanın Azərbaycanla münasibətləri yaxşı olaraq qalacaq. Rusiya prezidenti Putindən isə bu yaxınlarda soruşublar ki, gələn il hakimiyyətdən gedir yoxsa qalır. O cavab vermişdi ki, hər ikisi. Hər ikisi necə ola bilər? Dünən Putin bu dediyinə aydınlıq gətirib, deyib ki, məsələn, baş nazir olmağı nəzərdən keçirə bilər. Bu barədə sabahki kontekstdə, bugünkü kontekst proqramımız isə başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Proqramı Maarif Çingizoğlu hazırlayıb. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.